subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa subax talaada ah bisha januari waa 18 sanadka 2020-ka waxaanad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 barkii roornimo, washingtonna waa 19:00 habeennimo. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed cabdi. qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah afhayeenka xukuumadda soomaaliya maxamed ibraahim macalimo oo la dhigay cisbitaal ku yaalla dalka turkiga, waa sidee xaaladiisu?
afhayeenka dhakhtarka dowladda la geeyey, dhakhtarka ugu weyn magaalada istanbul, baaris hornhaca lagu sameeyey inta aanu la joognay, wax waliba caadi bay ahaayeen, waa nala hadlayay, waa noo sheekaynayay, wuu miyir qabay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan dibadbaxyo ka dhacay dalka suudaan oo ay ku dhinteen dad, kuwo kalena ay ku dhaawacmeen, iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamkaba. marka horese warkii caalamka. dhulgariir isniintii shalay ka dhacay galbeedka dalka afghanistan ayaa dilay ugu yaraan 22 qof, dhowr kalena dhaawacay. xudunta dhulgariirka oo cabirkiisu ahaa 5.3 ayaa ahayd meel 40 kilomitr jirta magaalada qalcanaw ee xarunta gobolka bardhis, sida laga soo xigtay hay-adda xog ururinta geolojiga ee dalka maraykanka. sarkaal dheer afghanistan oo wakaaladda wararka ee bakhtaar ush ayaa sheegay in dumar iyo caruur ay ku jireen dadkii dhintay. tirada dhimashada ayaa la filayaa inay sii korodho. khasaaraha nafta iyo burburka ayaa badi ka dhacay degmada ghalis, halkaasi oo saqafyada guryo badan oo la deganaa ay soo dhaceen. dhinaca iyo bariga dhexena, ururka xuutiyiinta dalka yemen ayaa ku hanjabay inuu weerari doono meelo kale oo ku yaalla dalka isu taga imaaraadka carabta kadib weerar uu isniintii shalay ku qaaday magaalada abudabi ee xarunta dalka imaaraadka carabta. weerarku isugu jira dayuurad aan duuliyaha lahayn iyo gantaal ayaa dilay 3 qof. booliska magaalada abudabi ayaa sheegay in weerarku bartilmaameedsatay 3 baabuurta xamuulka nooca qaada saliida, kuwaasoo ku sugnaa goob saliida lagu kaydiyo ka tirsan gegida diyuuradaha caalamiga ah ee abudabi. dadka dhintay ayaa la sheegay in laba ay ahaayeen hindi, halka ka 3aadna u ahaa baakistan, 6 kalena ay dhaawacmeen. ma jiro burbur weyn oo soo gaadhay gegida diyuuradaha sida booliisku uu sheegay. afhayeen u hadlay fallaagada xuutiyiinta yemen ayaa sheegay in ururku uu weerar ku qaaday xarun ganacsi ee magaalada abudabi, iyaga oo ka argoosanaya weerar militari oo imaaraadku uu toddobaadkii hore ka geystay dalka yemen. warar laga helay xuutiyiinta ku sugan magaalada sancee ee xarunta dalka yemen ayaa warbaahinta carbeed u sheegay inay tuureen 8 dayuuradaha aan duuliyaha ah lahayn iyo 10 ka mid a gantaaladii mid ka midihii uu ku dhacay magaalada abudabi. warkii caalamkuna waa nagayntaa. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin, baalkaad warkaa kala socotaana waa v o a washington. aynu ku bilownay afhayeenka xukuumadda soomaaliya maxamed ibraahim macalimo oo maalintii xadda lala beegsaday qarax ismiidaamin ah ayaa xalay la dhigay cisbitaal ku yaalla dalka turkiga. tanjiraha soomaaliya u fadhiya dalka turkiga jaamac caydiid oo la hadlay v o a ayaa sheegay in hafayeenka la dhigay cisbitaal weyn oo ay dowladdu leedahay, isagoo sheegay in xaaladiisu ay hadda degan tahay. caashe ibraahim caashacuud oo la xiriirtay danjiraha ayaa weydiisay goorta u gaadhay dalka turkiga.
caashacuud, horta waa mahadsan tahay. 19:37 fiidnimo caawa ayaa laga soo dejiyey magaalada istanbul. 6 saacadood iyo xoogaa bay diyaaradda hawada kusoo jirtay, nasiib wanaag meelna may soo fadhiisan. waxaa laga soo dejiyey anigaa ku qaabilay oo kasoo dejiyey diyaaradda. waxaa kaloo igu weheliyey qaabilaada rag wariyaal ah oo soomaali ah, dhalinyaro dhakhaatiir soomaaliyeed oo dalka wax ku bartay ayaa ila weheliyey. waxaa isaga la socday darawalkiisii oo la dhaawacmay, maxamed cabdicasiis, afayanka xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macallimo wuxuu nabadiini isagoo bad qaba oo aan wax dhibaato ah hawada intuu ku jiray aysan ku soo gaarin ambalaasyaha labadooda u diyaarsanaa mid walba ambalaaska u diyaarsanaa baa la saaray kadibna dhakhtarkii loo diyaariyey baa mid walba la geeyey afayanka dhakhtarka dowladda la geeyey dhakhtarka ugu weyn magaalada Istanbul oo dowladdu leedahay dhakhtar cusub ah oo weyn baa la geeyey baaris hordhaca lagu sameeyey inta aan ula joognay wax waliba caadi bay ahaayeen waana la hadlayay waa noo sheekeynayey wuu miyir qabay waa caafimaad qabay dee dhaawacyada gaadhay oo gacmaha iyo lugaha iyo ka gaadhay dee siday noqon doonaan aanaan garanayn ayaa uun hayay wiilka darawalka ana sidoo kale dhaawacyaa ku yaalay mid walba dhakhtar gooniyaa la geeyey oo loogu talagalay marka hore loo sii diyaariyey
isaga iyo darawalkiisa maxaa laba dhakhtar oo kale duwan loo geeyey
qaabka dhaawacood yahay baa keenay in laba dhakhtar la kala geeyo waa kala fududaayeen marka saasaa keenay in laba dhakhtar la kala geeyo
dhaawaca afayeenka xukuumadda Maxamed Ibraahim Macallimo xaguu badan yahay
lug iyo gacan buu badan yahay laakiin de waa baaris bilow ah waxyaalo kalaa soo bixi kara ilaahay nuqdo keeno wax kulu soo kale kolleyba qofka marka ay gaadho qarxana kula ku dhaco dee lama sii wadorosi karo marka waxaan rajaynaynaa insha allah inuu u fududeeyo dee kolley ambalans baa lagu waday bareela lagu siday annagu hadda waxba ka garan mayno dhakhtar baa wareysanaya islamarkiiba waxaa la geeyey meesha waardka ahayd lagu xanaaneyn lahaa waxaase nasiib wanaag ah dhakhtarkii aanu dowladda aanu geynay waxaaba ka shaqaynayay walaalkii oo dhakhtar ah
macalimi walaalkii
haa walaalkii oo dhakhtar oo ka yar oo isaga iyo dhan nin kale soomaaliya oo isaguna dhakhtar ah oo raggii jaamacadda Erdogan hospital ee Muqdisho kasoo qalinjibiyo halkan master ku qaadanaya oo takhasuskii masterta halka ku diyaarinaya shaqaynayana ah ayaa dadkiina lasoo dhaweeyey kamid ahaa laba dhakhtar oo mid walaalkii yahay iyagaaba u turjumayey iyagaa baadhistii horeba ka qayb qaatay marka nasiib wanaag dalkan turkiga dhakhaatiir aad u badan baa inoo joogta dhakhtarkaa tigtid baa inta badan ama dhalinyaro soomaaliyeed oo dalkan wax kale ku bartay baa jooga oo ka shaqeeya turjumaan ahaan uga shaqeeya ama iyagoo dhakhaatiir ay ba joogaan matalan inanka Maxamed Cabdicasiis waxaa kaxeeyey oo dar yeelaya gabadh dhakhtarad ah oo iyadu halkanba ku dhamaystay cilmiga dhakhtarnimada xafiisna u furan yahay oo ku caawisa dadka soomaaliyeed wixii dhakhtarnimada ku saabsan caafimaad ay u baahan yihiin oo Istanbul xafiis weyn ku leh oo ilaa shan qof ku shaqeeyaan oo gabadh soomaaliyeed ah oo xamar wax ku baratay halkana jaamacad u timi marka dalkan waa kuma nihin gobolan kuma nihin dalkan
waaye aad baad maasanta jaamac waxaan rabaa dhinaca kale waxaa tiri baaris hordhaca lagu sameeyo dhakhaatiirtii wareysi bay ka qaadeen oo xaaladiisii iyo halka ay marayso marka mayda siiyeen wax tafaasiil oo ku saabsan dhaawaciisa iyo rajada ku saabsan in dhowaan uu kasoo bogsado dhaawacyada gaaray macalimo
may ahayn wax hadir jawaabna la siin karo wuxuuba waxay ahayd nusaac un baanu la joognay goor dambena waa ahayd marka waxaan u malaynayaa raajooyinka iyo mri haddii la saaray waa unbirinta hadda dhiigagun waxay kasii qaadeen bilow ah hadduu allergic leeyahay haddii waxyaala noocaasi weydiinayeen ilaa afar shan dhiig qoraaradood oo dhiigana waa laga buuxiyo anu aan arkay
waxaa hadalkaaga ku jirta jaamac in uu hadlaaya uu sheekeynaya ma ku gartay inaad jaamactaadu
haa waa ay gartay si fiican buu ii gartay cid walba u timina uu garanayay waa stable waa siday caafimaadku yaraahdaan qolyahan dhakhaatiirtu waa xaaladiis waa stable waa deganta wax laga walwalo hadda weyn macalimow iyo wiilka darawalkiisa midna ma jirin
kaasi wuxuu ahaa danjiraha soomaaliya u fadhiya dalka turkiga jaamac aydid oo warramaya wariyaha v o eda cashe ibraahim cashacuud subax wanaagsan markii la dhegaystayaal dhammaantiin baa ugu yaraan toddoba qof oo ka tirsan dibadbaxayaal ka dhigaya dibadbax dalka suudaan ayaa geeriyooday tobanaan kalena dhaawac ayaa soo gaadhay kadib markii rasaas ay fureen ciidamada amniga intii ay socdeen dibadbaxyo rabshado watay oo lagaga soo horjeeda afgembiga milatari ee ka dhacay dalkaasi sanadkii hore warbixin faahfaahsan oo arrintaasi ku saabsan waxaa inoo hayay wariyaha v o ee dalka masar xuseen cusmaan saxnuuni
gudiga dhaqaatiirta dalka Suudaan ayaa xaqiijiyay dadka geeriyooday qaarkood in ay haleeshay rasaasta nool ee ciidamada amniga ay ku rideen dibad baxyaasha halka qaar kalena naqaska uu ku dhageey. Dibad baxyada waaweyn ee ka dhacay magaalada caasimada ee Khartoum iyo deegaanada ku xeeran ayaa waxaa soo abaabulay kooxaha sida weyn u diidan milatariga. ciidamada amniga ee ka hortaga rabshadaha ayaa dadka mudaaharaadayay u adeegsaday gaaska dadka ka ilmeysiiya iyo rasaasta nool, waa sida ay sheegayaan gudiga dhaqaatiirta ee dalkaasi. dibad baxyaasha oo aad u caraysan ayaa gubayay taayarada iyaga oo sitay sawirada dadka lagu dilay dibad baxyada tani markii uu afgembiga ka dhacay dalkaasi. sidoo kale dibad baxyaasha ayaa isku dayay in ay xoog ku gaaraan afaafka hore ee qasriga madaxtooyada Suudaan iyaga oo ku dhawaaqayay erayo ka dhan ah waxa ay ugu yeereen afgembiga milatariga. tirada guud ee dadka ku geeriyooday banaanbaxyada Suudaan ka dhacay ayaa noqonaya 17 qof, tan iyo markii uu dhacay afgembiga ee uu hogaaminayay jeneraal Cabdulfataax Al-Burhaan bishii Oktoobar 2022. saraakiisha milatariga ayaa sheegay maalintii Khamiista in dadka mudaaharaadayay tooray ay ku dileen jeneraal ka tirsan ciidamada, taasoo noqonaysa geeridii ugu horreysay qof ka tirsan saraakiisha sarsare ee ciidamada. maamulka Suudaan ayaa si isdaba joog ah u beeniyey in rasaaska nool ay u adeegsadeen ciidamada dibad baxyaasha, waxa ayna xaqiijiyeen in 19 ka tirsan ciidamada amniga in lagu dhaawacay mudaaharaadyada ka alowsan waddankaasi. mudaaharaadyadii ugu dambeeyey ee ka dhacay Suudaan ayaa kusoo beegmaya xilli la filayo in caasimada Khartoum ay gaaraan 7 gudihiisa ergeyga gaarka ee Mareykanka u qaabilsan Geeska Afrika Mr. David Satterfield iyo kaaliyaha xogaha arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka u qaabilsan qaarada Afrika Mr. Molly Fee. kaaliyaha xogaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Afrika Mr. Molly Fee iyo ergeyga cusub ee Geeska Afrika David Satterfield oo maalintii shalay gaaray caasimadda Sacuudi Carabiya ee Riyaad ayaa la kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee boqortooyada Sacuudi Carabiya Amir Faisal bin Farhan. intii uu socday kulanka labada dhinac waxa ay ka wada hadleen dadaalada labada dal ee ku aadan xoojinta amniga iyo xasiloonida qaarada Afrika iyo in la taageero wax kasta oo gacan ka geysan kara horumarka iyo barwaaqada shacuubta dalalka Afrika, ayay tiri wasaaradda arrimaha dibadda ee boqortooyada Sacuudi Carabiya oo ka hadashay kulanka labada dhinac. haddaba Cabdiraxmaan Isxaaq Shangax oo gorfeeya arrimaha carabta iyo Afrika oo degan magaalada Khartoum ayaa ka hadlaya saameynta dibad baxyada rabshadaha wata ay ku yeelan karaan dadaalada dhinaca nabadda oo ay wadeen beesha caalamka.
dalka Suudaan waxaa ka jiray beryahan dadaalo ay gabadeen ka ahaayeen midowga Afrika iyo qaramada midoobay, dadaaladaas oo lagu doonayay sidii lagu xalin lahaa ismarwaaga siyaasadeed ee u dhexeeya mas-uuliyiinta rayidka iyo mas-uuliyiinta militariga ee dalkan. islamaanta waxaa jiray shir degdeg oo ay isugu yimaadeen mas-uuliyiinta golaha sare ee dalkan, shirkaas oo uu shir guddoominayay hogaamiyaha ugu sareeya dalkan jeneraal Cabdulfataax Al-Burhaan. shirkaas ayaana looga hadlay xaaladda amni ee dalka waqti hadda uu sugan yahay. kommunikeega shirka ayaa lagu carbaabay in xaaladda amni ee dalka waqtigan ku sugan yahay tahay mid khatar ah, laamaha ammaanka dalkan waxa lagu faray inay ka shaqeeyaan ilaalinta amni badqabka dalka iyo dadka Suudaanba. sidoo kale murtiyada ay soo saareen dhanka rayidka gaar ahaan ururada xirfadlayaasha ee dalka iyo xoogaga isbeddelka iyo xorriyadda ayaa waxay beesha caalamka ugu dalbadeen inay joojiyaan dadaalada ay wadaan ayna taageeraan dibad baxyada iyo rabitaanka shacabka oo ah in Suudaan ay ka hirgasho dowlad madani ah ama rayid ah haddana dimuqraadi ah.
arrimahan ayaa imaanaya xilli toddobaadkii hore ee qaramada midoobay ay sheegtay in wadaxaajo siyaasadeed ay u qabanayso qaybaha dalka Suudaan si loo baaqsado dagaal sukeeye. dalka Suudaan ayaa la daalaa dhacaya khalalaaso dhinacyada amniga, siyaasadda iyo dhaqaalaha tan iyo markii sanadii 2019 kacdoon shacbiya xukunka looga qaaday jeneraal Cumar Al-Bashiir oo dalkaasi xukumayay muddo 7 ah. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. dowladda Kenya ayaa lacag siinaysa dadka waayeelka, caruurta iyo agoonta ku nool guud ahaan gobollada dalkaasi. wasaaradda adeegga dadweynaha ayaa sheegtay in lacagtaasi lagu wareejin doono akoonada ay leeyihiin dadkaasi kuwooda isdiiwaanka geliyey. intisaar Saalax Xuseen ayaa warbixin arrintaasi ka hadlaysa magaalada Nairobi kasoo dirtay.
dowladda dhexe ee Kenya ayaa u qoondeysay lacag gaaraysa 8.9 million oo lacagta waddanka Kenya dadka u nugul dhibaatooyinka sida waayeelada agoonta iyo dadka naafada ah. Waxaa dhaqaalahan ka faa'iideysan doona in ka badan 1 million oo ku kala nool ismaamullada dalka Kenya. Wasiirka wasaaradda adeegga dadweynaha iyo barnaamijyada gaarka ah Professor Margaret Kobia ayaa sheegtay in lacagtan laga bilaabo maanta si toos ah loogu wareejin doono akoontiyada bangiyadeed ee waayeelada agoomaha iyo dadka naafada ah ee isdiiwaangeliyay. Haddaba Cumar Maxamuud oo ka mid ah saraakiisha caruurta u qaabilsan wasaaradda arrimaha bulshada ayaa waxan wax ka weydiiyay barnaamijkan ilaa iyo inta uu socon doono.
Dadka waayeelada programkooda iyo dadka naafada ah wuxuu soconayaa qofka intuu nool yahay. Lacagta gooy ma aha, inta qofka nooloshiisa ay socoto way soconaysaa. Markii qofka uu geeriyooda ama uu dhintana way go'daa. Agoomaha ayaga lacagtooda waxay ku go'daa anuga qoyska markii la qorayay ugu yar markii uu gaaro 23 sano ay lacagta ka go'daa. Haddii qofka horjoogaha uu hayo agoonta uu geeriyoodana waxaa loo ogol yahay in loo beddelo oo horjoogo kale lacagti si uu u qaado caruurta agoonteed ayaa loo ogol yahay.
Umar, lacagtan dowladda ay u qoondeysay dadka waayeelada agoomaha iyo dadka baahiyaha gaarka qaba ma tahay lacag dabooli karta baahiyaha ay dadkaasi qabaan?
Dadka ka faa'iideysta lacagtaneytu waa 1,607,805 ayaa beneficiariska dadka lacagaha ayaga loogu tirgelay. Haddii loo qaybiyo lacagta dhammaanteed dadkaasiitu waxay gaarayaan lacag bishii waxay ku soo hagaagaysaa lacag dhan 2,000. 2,000-na sicir bararka dhaqaalaha iyo nolosha markaad fiirisid lacag dabooli karta ma aho baahida ay dadkan baahida gaarka qaba ay haysat. Hase ahaatee laakiin waxay u dhaantaa waxlaana ay u dhaantaa sida dadka waayeelka aan awoodin inay shaqaystaan aanna shaqaynaynin waxay ka caawinaysaa waxyaabaha yaryar ee daruuriga sida caanaha. Hase ahaatee caruurta agoomada lacagtan haddii loo fiiriyo caruur agoome waxad weyn u sii taraysa ma laho, laakiin waxay ka caawin kartaa waxyaaba yaryar sida buugta, qalinta, uniformka iskoolada lagu aado, waxa inay ka saacideysa ayaa loogu tirgalay.
Intisaar Saale Xuseen, VOA, Nairobi.
Aad iyo aad umaadsantay Intisaar Saale Xuseen oo warbixintaasi inala socodsiinaysay. Weli arrimaha Kenya aynu ku jirnay suuqa Soomaalida isleeya magaalada Nairobi ayaa inta badan ay aad u adag tahay inaad gaari ku tagto halka aad doonayso, waxaana ka fudud inaad lugayso mashquulka iyo ciriiriga halkaasi ka jira dartood. Mararka qaar ciidamada nabadgelyada waddooyinka Kenya ayaa u caalwaaya arrimahaasi. Haddaba nin Soomaaliya oo dhallinyara oo lagu magacaabo Cabdiqaadir Cali Axmed oo ku nool xaafadda Isliya magaalada Nairobi ayaa waxa uu siiskiisa u go'aansaday inuu ciidamada nabadgelyada waddooyinka Islii ka caawiyo kala hagidda iyo kala nidaaminta gaadiidka isticmaalaya suuqaasi. Waxaana waxa hooshan ku dhaliyay ugu waramay wariyaha V O da Khadar Maxamuud Xareed.
Iyo Cabdiqaadir Cali Axmed baan ahay, shaqadana maasha Allah muddo badan baan hadda soo waday. Markii jaam ay ka dhacday magaalada aad baan u kala furaa. Alxamdulillah, dhowa waddankayga waana magaaladaydii. Xaafadana waa xaafadda Islii, xaafadda Soomaalida deganeed weeyaan. Magaaladu calashaan waxa weeyaan waa meesha ganacsigu ku kala socdo. Inta badan waxaan u diidanaa ganacsigaas ay Soomaalidu leedahay ee meesha ka socda in nabax yaraatay uusan jaam ku imaanin oo ay kala socoto ruux walba intuu ka adeegta markaba uu meesha kasii baxo.
Marka waddada meeshan magaceed hadda aad caawinaysa boolis?
Meeshan waxaa la yidhahdaa Nio waa Rana Bosco Su'aalifka weeyaan, Su'aalifka Islii weeyaan. Marka inta badan waan caawiyaa alxamdulillah. Waxaad frontiyana u caawiyaa ani nin baalki oo frontiy ahaan baan ahay. Waxa weeyaan kolba maartay
anaa
go'aansaday inaan caawiyo. Mararka qaarkood markuu roobku uu do-o ee jiq madaxa isla gasho oo kale ee xaaladdu aad u adkaato meeshana ay cilad tahay baan geli dalad baan qaadan markaasaan kala wadi jaamku dhan baan kala bixin nin walba gurigiistay nabada.
Marka booliisku maxay ku dhahaan marka traffica?
Booliisku maasha allah wallahi maasha allah booliisku way imaadnaqaan waxay dhahaan waa mahadsan tahay iyagoo bilmata meesha ka yara maartay ama ay ka yar maqan yihiin ama ka yar madaxa marka isla gasho waan kala furi anoo kala waday ii imaanayaan bas iyagana way sii kala bixinayaan. Marka maasha allah iyaga booliisku aad buu fiican yihiin aad bayna u dadaalayaan.
Waxaan arkay dhowr jeer adiga keliya oo baabuurta kala hagaya booliisku markaa xagee aadaan?
والله بورس كهدي الله ينشر هذه كران روحه وبل آدم والنول مسؤول بهذه كرا وحكروا قصن كرا أوين روحه والنول مركز تركض إن وعش ذكر أي كمان كران أو علشان إن بورس نت استيشن كل اللي جين كرا وشغلوا دي بورس كهالكين كليه كوميكا مركز مركز صوت الأكل مرتين ما رح يسلك كمان خريان كلفرة ما شاء الله إن وحويان بورس كله كين سبب من هذا الجدال وأنا شغلت شغلين وحدك من ليها يعني
مركز ما حد يسمع شاء ما قام هذا مشغل بس
والله قعدت بس نستخارة قعدت أقول كلا وضع وقعدت مارتي أن أقول كلا كحية قعدت ما كنت حدث في وين مثلاً هو مارتي أبو حناتي أنا وين سنان وقولت لي ربع ومركز قارقة أبغى كي يعمل هنا مريان قارنا وحويان ويكون استأجر هذا المقلي هنا تيجي شخص أوه هاي صو يكون أركيان قار ويكون مهد علمي قار ويكون عايان ده تيجي هذا مسلم معها إنك استوى لك هاي ينسيني استوى مارد أنت بدون وطيالك وفود مركب ما شاء الله والله الناس هم علشان وسقوين كشخص وقت كبدون ما عندي كرا ترافيك
لكن لايت تيم هاخد عايز ما فرا أما ترافيك لايت تيم
iyo traffic lights arinta soo arin dowladeed arin dowladu taalo weeyaan sida aan maqreenaa waxa weeyaan meesha aan booska kale waa laga sameeyay kan kana process uu ku socdaa baan maqlay marka laakiin waa hawl u taala dowladda taas
Soomaalida iyo bulshooyinka kale halkan isticmaalaya ka warqasay maxay ku arkaan
wallahi iyo dadku inta badan iyo waad mahadsantahay baa lagu dhaleeyay iyo khair Allah ku sii dadan baa ku duceynayaan iyo jaam bulsh ku dogor ka soo galay ama jaam bulsh xagga toon ka soo galay yaa naga soo furtay iyo khair Allah ku siiyo dadka inta badan way kulaal gelinayaan in dadkan kale ee waxaysan waa inuu asad saana baa lagu leeyahay waa maasan tahay iyo guud waa maasan tahay shaqo fiican baa haysa ku xulba maartay uu kugu mahadcelinaya marka laakiin ku ugu kaaliya ama ugu taakulaya ma jiro
maxaa adiga kugu kalifeynaa hawshan dhawayso
hawshan iyo waxa ugu qalifay still waxa iga tirsan oo maarta dadkan jaam ku jira laba waxyaalood ajrina waa ka heli midna waxa weeyaan ruuxan dhibaataysan ee jaamka ku jira ka kala furo calaashan durba gurigiisti ama meesha uu socday shaqadiisti iyo amalkiisa ha samaysto marka anuu ma shaqaalaha shaqaystaanahay amal baan haystaa waxaan ka shaqaysto markaan ay shaqadu iga yara kala yartahay oo kale yaan meeshana jaam tahay ma soo gala marka saas shaqada kala furo
xaruntaada halkaas ku
taala xaruntaada halkaan ku taala
maxaa ka shaqaysaa
anuu ka shaqeeyaa gaas kuukarka cuntada lagu kastaa ka shaqeeyaa waka
marka aadan shaqo badan haydin baad imaataa oo caawisaa boolis
aad u caawiyaa marka taas waxaa inta badan waliba shaqaalaha ama arti shaqada kala wada inta badan ay telefoon baan ku wada aniga shaqada traffic wada yaan telefoon tayda ku kala wada tan kala marka kala fura
marka maalmihii ama muddooyinka aad soo waday hawshan booliska aad caawinaysay traffic caqabadihii ama waxyaabihii kugu adka ee kugu dhibanaa maxaa ka mid ah ma kulanto
wallahi dadka qaarka gaariga marka qaarka kugu dhufsanaya waliba aan taas ugu daran marka qaarka dad yar yar oo iska istaaga jira oo wada raanbood ka kala furnay waa lagu qaadiba marka weyn dhinac oo geysta dhinac oo qarato adiga aad iska waxaysto waxa weyn gaari ruux bil aadan iyo gaari ka daran waa ruux bil aadan faad iyo waxay santa
shilay wax ma ka dhacan meshan
iyo waa mar aad uma badna way dhacan laakiin waa way yaxta
Soomaalida ku dhigaysanaysa iskri maxaa u sheegaysa
Soomaalida waxaan u sheegayaa inta badan waxaan leeyahay xaafadan iyaga iska leh xawiyaan inta badan inay iyaga laftigoodu maartay ay dhirigelin ay sameeyaan inay ruuxa maartidan kala furantay u shaqeynaya ay dhirigeliyaan inay xisaab booliska mararka qaar kood iyaga laftigooda dhirigelin laga helo oo si degan ay gawaarida loo wado si degan maartay xabad waa xabadoodi inay maartay meel walba ay madaxdu waxa arkaysa nin meel u socda meel kale kasoo kala fareynaya meel uu yuutan oo isagu lahayn uu kasoo kala fareynaya madaxa isriga ay soo dhintaa halka ka imaanaya jaam aan halka imaadeen buu soo keenaya marka Soomaalida inta badan salfadeed baan nagu leeyahay salfadeedka aan inta badan ka taxadarnaan leeyahay
aad baa ma sheegtay
kaasi waxa uu ahaa Cabdiqaadir Cali Axmed oo ku nool xaafadda Islii magaalada Nairobi oo ciidamada nabadgelyada wadooyinka Kenya ka caawiya sidii uu gawaarida ama gaadiidka ay u kala hagi lahaayeen waxa uu rabay wariyaha VOA-da Khadar Maxamuud Xareed dhinaca kale ra'iisul wasaaraha dalka Britain ayaa culayskii ugu weynaa dhinaca siyaasadda kala kulmayo fadhixad ka dhalatay inuu jabiyey shuruucda xayiraadda COVID-19 kadib markii uu ka qayb galay xaflad weyn oo ka dhacday beer ku taalla xafiiskiisa haddaba Ridwaan Xaaji Cabdi weli wariyaha VOA-da London ayaa ka wareystay Maxamed Nuur Qalimow oo ka faallooda arrimaha Britain cadeymo dheeraada oo ku soo baxaya ra'iisul wasaaraha dalkaasi Boris Johnson
fadhixadaha ku soo baxbaxaya ee Prime Ministerka ee marba imi la helayo ama cadeymaha la helayo oo ah in uu wax ka ogaa xafladeyntaasi ama wax ka diyaariyay oo sabana in badan ka lexlexana uu leeyahay waxba kama ogeyn way soo badanaysaa Boris Johnson sideedaba xisbi conservative ka tirsan yahay cadaawad badan ayuu ku leeyahay in badan oo aan saaxiib la ahayn waa ayuu ahaa dhicitaankii 3 May ee ra'iisul wasaaraha ee Kuurli wuxuu ahaa dadkii wax ka diyaariyay inay dhacdo pressure-ka ama cadaadiska badan ku sameeyay wuxuu kaloo ka mid ahaa dadkii inay UK ay ka baxdo Brexit-kii Europe dadkii aad ugu ololeynayay ka mid ahaa marka waxa jira baarlamaanka dhexdiisa ama xisbigiisa Conservative-ka dad badan oo cadaawad noocaas ah u haya oo aad isla ninkii oo kiis lagu haysto inayna ixsaan badan u sameyn oo dhicitaankiisa qayb ka noqdaan ayaa dhici karta.
Waayahay Maxamed, marka la eego waxyaabaha hadda soo kordhay oo ay ka mid tahay in madaxii hore ee la talintay xafiiska ra'iisul wasaaraha Dominic Cummings uu sheegayo in ra'iisul wasaaruhu uu ka warhayay munaasabadaas lagu qabtay beerta ku dhaxtaala number 10 Darwin Street, iyo marka la eego email laga helay xogheynta gaarka ah ee ra'iisul wasaaraha laftiisa Martin Reynolds oo qaar ka mid ah warbaahintu ay helayeen, labadaba waxa ay muujinayaan in ra'iisul wasaaruhu uu arintan ku lug lahaa ama uu ka warhayay. Marka horeyna baarlamaanka waxa uu ugu sheegay inuusan arintan wax badan ka ogeyn, marka ma la dhigi karaa arintan waxa ay sii xoojinaysaa in ra'iisul wasaaraha fadeexada hadda meel uu uga baxsaday san jiri karin.
Helitaanka la helay emailka iyo ninkan ka mid ah dadka isaga aad u dhow ee la shaqeeya ee cadeeyay inuu ra'iisul wasaaruhu ka warqabay xafladeyntaasi ee lagu qabtay beerta xafiiskiisa ka dambeysa waxay cadeynaysaa inuu ra'iisul wasaaruhu uu ka warqabay isagoo dhawaanta baarlamaankana u sheegay inuu ka warhayn. Marka taasi waxay sii kordhinaysaa cadaadiska haysta, iyadoo taa ay jirto ayaa haddana waxaa jira xisbiga Labour-ka oo inuu maalin walba ku dhawaaqayo inuu leeyahay Boris uma qalmo inuu waddankan sii hogaamiyo, iyo isagoo cadaawad badan ku dhexle xisbigiisa Conservative-ka oo dhicitaankii ra'iisul wasaaraha hore ka dambeysay uu ahaa dadka aad uga shaqeeyey, isagoo ahaa bixitaankii Yurub ay ka baxeen dadkii u ololeeyay. Marka isma lihi tani uu ka badbaadi doono, hadduu ka badbaadana waxay noqon doontaa dowlad weak ah inuu hogaamin doono oo aan ilaa iyo electionkan dambe aanan sii wadi doono. Hadduu electionka sidaa ku galay isagoo xisbiga Conservative-ka hogaaminaya ee Conservative-ka ay la kulmi doonaan guuldarro aad u weyn.
Ugu dambeyn, marka la eego 20-kii May sanadkii 2020-ka munaasabadaas ka dhacday xafiiskiisa xilli dalka uu ku jiray xayiraad, xilli sidoo kale tacsi ay u taalay boqoradda dalkan Britain oo odaygeedii uu dhintay, masleedahay waxay faa'iido u noqon kartaa xisbiga mucaaradka ee Labour-ka oo laftiisa xilligan aad moodid inuu isku diyaarinayo sidii ugu guuleysan lahaa doorashooyinka guud ee soo socda?
Runahaati sida fadeexadan ee u soo baxday ee sumcadda iyo sharafta uu helayo xisbiga Labour-ka ee shacabka uu ka helayo iyo taageerayaasha aad bay kor u sii kacayaa ay leeyihiin jiho wargeysyada iyo idaacadaha oo yacni waxaa laga yaabaa in waqtigan xitaa haddii doorasho la qabto inuu Labour-ka si sahlan ku heli karo, waayo sumcaddii Conservative-ka uu hogaan u yahay Boris Johnson oo hoos u socota iyo Labour-ka oo ku dhawaaqaya waxa ay dadweynuhu doonayaan oo ah inuu Prime Minister-ka, maadaama iyaga oo aqaladoodi jooga, shaqooyinkooda joojiyo, reerahoodii, faamiligooda iyo waalidkooda tegi waayey uu xaflada samaystay, waxa laga yaabaa in codadkuba ay si toosa oo weliba aqlabiyada ay ugu shubaan xisbiga Labour-ka. Marka waxa laga yaabaa in pressure-kani uu xitaa xisbiga Conservative-ka dadka koorka u ama xubnaha waaweynka ah inay is yidhaahdaan ma Boris oo idinsin hogaamiya waxay soo dadejinaysaa in doorashada dambe aydan ku guuleysan, in shacabku aad kala dhimataan, in xisbigiinu uu sidaa ku noqdo xisbi dadku ay ka tageen. Marka iyaga laftigooda ayaa doonaya inay sumcadda iyo sharafta iyo karaamada xisbiga Conservative-ka ay ilaaliyaan si doorashooyinka dambe waxuna ay uga keenaan.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Nuur Qalimo oo ka faallooda arrimaha Britain, waxa uu ramay wariyaha VOA-da London Ridwan Xaaji Cabdiweli. Heestaasi dhigiina kusoo dhacaysa waa heesti Nasiib iyo fanaanka Cabdicaziiz Iskalaaji, iyada ayaana ugu dambeysay idaacadda Isaakii Caalamka. Inta haddii la idhaahdo aanu idaacadaha soo socdo dib ugu kulmi doonno, waa anigu ah Maxamed Cabdi, dhinaca farsamada Bashiir Abikar. Dhammaantii waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Nasib yahow ma samayn markaad ka nooc badan naqaysay tiri midaan nolosha waxay tahay aqoon kaliya ina barada waqtiga mitaqada waan muqee aan saban idan ila saxiix jacaylada naafada nabiqiya xaad kaliya ina
ناي وحبوب